азатлык тапшыруларын сез кыска дулкындарда ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Біздің ғажет басмасының 21-ші июль саны Башқұрстан президенті Алмашынуға өз фикерін білдіре. Фердус Сүғималтиновны милиция тінтуі әм Саба райондағы Ялғыз Наратының кесілуі турында хабар ете. Шушы оқсанда Фәузия Бәйрәмова Оренбурға барып, татар тарихын үйренуі Лилия Захидуллина сусызлықтан интігуші ауылда болып қайтуы турында яза. Онда басылған мәкәлілер білен Лейсән Фәтхеттинова таныштыра.
Сәйдулла Кутушев күрше Башкортстанда хакимият алышыныга үз фикерләрен башкортларны күзен саныйлар язмасында күрсәткән. Автор озакламый күршеләрдәге сәяси вазгыят тамырдан үзгәрер. Моның файдасын беренче чиратта татарлар күрер дип фаразлый.
Рустам Хамитов журналист белән беренче очрашуда ук башкортча, татарча һәм русча газеталар укуын белдерде. Гомумән башкорт милләтчеләре аны татар булуда гаепли.
Дип яза Кутушев. Аның фикеренчә, яңа президент башкортлашу мәсьәләсендә агрессив сәясәт алып бармаячак. Шул ук вакытта Рустам Хамитов республикада 3-нче дәүләт теле итеп татар телен кайтарырга ниятли дигән имеш-мимеш йөри икән. Сәйдулла Кутушев яңа президентның беренче указларыннан күренгәнчә, башлыча икътисад, социаль сәясәт белән шөгыльләнергә ниятләве турында яза. Димәк, татарлар өчен күрше республикада тормыш җиңеләйергә тиеш. Татарстанда да Уфа белән аралар җайлашуга ышанучы күп икән.
Күпме генә тарткалашмыйк, татар белән башкортның проблемалары бер үк төрле. Ә ике арадагы мөнәсәбәтләр исә ясалма тудырылган. Аларны тагын да киренкеләтеп җибәргән Мортаза Рәхимов бүген Башкортстан юлбашчысы түгел инде.
Дип яза Сәйдулла Кутушев. Лилия Захидуллина Тәтеш районының Олы Тархан авылыннан килгән хат буенча журналист тикшеренүе үткәргән. Бу авылның Татарстанга 20 ел урамында яшәүчеләр урамга су үткәрелгән булса да, үз йортына таба су торбалары сузу хукукы булмаудан зарлана икән. Авыл халкы бөтен чыгымнарны каплыйм дип шартлап тора. Барыбер рөхсәт юк, дип яза автор. Лилия Захидуллина авыл халкы, җирле үзидарә, район хакимияте белән сөйләшсә дә төп гаепле табылмый. Шулай да автор уңай нәтиҗә ирешә. Районнан проблемның хәл ителәчәге турында хәбәр итәләр. Безнең гәҗит бу урамга су кергәнчегә кадәр тикшеренү эшен алып барачаклары. Әлеге эш нәтиҗәләре белән газета укучыларын да таныштырачаклары турында хәбәр итә. Нарат Қорғышы өстә тұра язмасында Ойзат Шаймарданов Саба халқы визит карточкасыз қолды, деп яза. Узған атна жимғасына түрлі риваят һәм рымнарны үз ішіне алған Саба һәм ізме ауылары янындағы Ялғыз Нарат оғашын кескенлер. Шама білән оғашқа 200-250 яш берәләр икән. Шаймарданов бүтін Саба халқының хафаға түшуін, ғайыплені табарға һәм жазаларға тілі отырында яза. Ізме ауылы имамы Илнур хәзрәт:
«Бу махсус уйланылған ғамәл. Район дышман аннары булу да ихтимал, чөнки бу сабаның йөзек кашы символына әйләнгән иде»,
дигән. Нарат рәнҗешеннән бөтен Саба халкы курка икән.
Серле Наратны 100 елга бер була торган корылыкта аудармады. 40 градуслы зәмхәри суыкта өшетмәде, яшендә сукмады. Бу эш шайтаннан да зәһәррәк адәми зат гамәле,
дип яза автор. Язманың ахырында Шаймарданов районының ішкі ішлер бөлігіннен келген хабар білен таныштыра. Гаеплені ізлеу іші тоқтатылған, негізлемелер прокуратурыға тапшырылған. Шынки ағаш ауылға да, Саба урман хужалығына да, бір кішіге де қорамы екен. Журналист Фирдус Гималдинов үзен җинаятчыга охшатуларына аптырый. Бу турыда ул мин җинаятчыга охшаганмы дип исемләнгән мәкаләсендә яза. Автор китәргә торган автобуска таба ашыкканда милиционерлар белән тоткарлана. Паспортын тикшерәләр. Ашыкмыйча гына рациядән нидер сөйләшә башлыйлар. Нәтиҗәдә журналист автобуска соңга кала. Киләсе автобусны яңадан 2 сәгать көтеп, кузгалып киткәндә әлеге милиция машинасы урынында булмый инде.
Кемлегеңне белә торып, соңга калуыңны күреп, махсус Казан урамында тентү оештыручыларны аңламыйм,
дип яза автор. Ул хукук сакчылары машинасы яныннан үтеп китүе белән нинди җинаят кылуын аңларга тели. Редакция әлеге хатны рәсмиләштереп Татарстан ішкі эшләр министрына юллаган. Алар бу вакыйгага юридик күзлектән чыгып бәя бирелүен көтә. Урамдагы иминлекнең шулай тәэмин ителгәненә шанасы килми. Дистә еллар телевизор экранында утырып татар телле тамашачы гына түгел, рус теллеләр дә таный торган журналист тапшырулар алып баручы белән шулай эш иткәч, гади кешеләргә нишләргә кала, дип яза безнең гәҗит. Патша империясы да татардан курыккан. Әнә шул исемле язмасында Фәүзия Бәйрәмова Оренбургка барып татар тарихын өйрәнүе турында яза. Ул Габдрәшит Ибраһимовның милли һәм сәяси эшчәнлеген өйрәнә. Аның турындагы хезмәт Оренбург губернасы жандармия идарәсе начальнигы полковник Бабичның губернаторга язган әләк доносы булып чыга. Совершенно секретно, лично дип мөхәрләнгән, ике яклап шыплап язып тутырылган 13 битлек бу белешмә о движении пан-исламизма дип атала икән. Документ 1911 елның 6 февралендә, кара реакциянең иң котырган елларында татар милләтчеләре берәм-берәм төрмәгә аткан елларда язылган. Бу чыганакны кулыма алып укыганда, рус империясының татарларга карата бөтен нәфрәтен үземдә тойдым, дип яза Бәйрәмова. Полковник Бабич дөньяда төрки халыкларының һәм мусульманнарның берләшә башлау куркынычы турында губернаторга хәбәр иткән. Русиядә бу хәрәкәтнең башында укымышлы татарлар торганын язган икән. Автор 100 ел элек әйтелгән сүзләрнең күтәрелгән проблемнарның милли мәктәп, ана теле һәм ислам диненә караган булуы турында яза. Фәүзия Бәйрәмова империяның 100 ел элек тә татарлардан шуларны тартып алырга теләвен, хәзер дә шулай булуын ассызыклый. Бабич язуынча, Казан татарлары бөтен төрки ислам дөньясын империягә каршы эшкәртә икән, ди ул. Бу хезмәттә Бабич татарларның хәйриячелек белән шөгыльләнүенә дә шик белдергән. Аларны Төркия кул астында халифа тезергә җыенуда да гаепле икән. Архивка кергәч, күчермә алулар шактый кыйммәт торса да, күбрәк эш белән танышырга тырышасың. Оренбургта тамырларыбызны күзалларлык мәгълүматлар да таптым. Бу хакта сөйләшүне безнең гәҗит битләрендә дәвам итәрбез.